Latvijas televīzija ārkārtas situācijas laikā paplašinājusi saturu, kuru tā tulko arī zīmju valodā. Surdo tulki pieejami preses konferencēm un virknē raidījumu internetā, stāsta Latvijas televīzijas programmu direktore Rita Ruduša.
Mēs esam būtiski palielinājuši ziņu un informatīvo raidījumu surdo tulkošanu. Mēs tagad surdo tulku nodrošinām arī panorāmai. Un visiem ārkārtas paziņojumiem mēs nodrošinām surdo tulkojumu internetā, mūsu replay LSMLV vietnē sadaļā nedzirdīgajiem. Un papildus tam mēs esam iediesuši arī slīdošo rindu LTV 1.
Tomēr vecāki cilvēki un cilvēki laukos internetu var arī nelietot. Latvijas televīzija ievērojami uzlabojusi informācijas pieejamību ārkārtas situācijas laikā internetā, tomēr vēl aizvien nav sajūtas, ka cilvēki ar dzirdes traucējumiem caur televīziju tiktu tikpat informēti kā citi, stāsta Latvijas nedzirdīgo savienības viceprezidenta Inese Imure.
To var izmantot tie, kuriem ir internets un kuriem ir dators un planšetdators un kuri seko. Mēs, kā saka, uzsākām sarunas ar Latvijas televīziju par to, lai vismaz papildus tām dienas ziņām šešos, ko mēs redzam gan internetā, gan pa televizoru ar tūku, lai papildus tiktu pārraidīts ar tūkojumu ziņu valodā arī preses konferences un ziņu speciāli izlaidumi. Jo tomēr ir vecāki gadagājumi cilvēki, kuri paliek ārpus šīm ziņām. Piemēram, Rīgā dienas centrā ir gandrīz 240 klienti, un no tiem tikai 40 cilvēkiem ir internets.
Cilvēkiem bez interneta nedzirdīgo savienību izsūtot informatīvas izziņas. Savienības viceprezidenta Inese Imura gan norāda, ka tiem cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, kuri lieto internetu, pirmoreiz ir sajūta, ka informācija tiešām ir absolūti pietiekoša. Viņa norāda, ka ļoti pretīmnākošs bijis arī ministru kabinets, kurš ļoti operatīvi nodrošinājis surdotulku preses konferencēm pēc ministru kabineta sēdēm. Tikmēr Latvijas televīzijas programmu direktore Rita Ruduša skaidro, no nedzirdīgo kopienas tiekot gaidīta statistika, lai saprastu pieprasījumu pēc surdotulku aktīvāks iesaistas tieši televīzijā. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas valdes locekle, sabiedrisko televīziju pāraugošā Ieva Kalderauska, Latvijas radio norādīja, ka televīzijā nedzirdīgo informēšanai uzsvars tiekot likts uz slīdošās ziņu lentas panorāmas laikā un papildu saturs ar surdotulkojumu televīzijā pašlaik nav paredzēts.
Vai šajā ārkārtas situācijas informācija saņemt pēc iespējas plašāk, ka sabiedrībā Latvijas televīzija ikdienā turpina nodrošināt surdotulkojumu dienasziņās un vakarā panorāmā internetā, bet lineārajā televīzijā galveno ziņu plūsmu nodrošināt slīdošajā ziņu lentē un taču papildu vēl surdotulkojums šobrīd nav paredzēts.
Savu atbildi rakstiski sniedz arī Labklājības ministrija. Tajā norādīts, ka likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli ir noteikta kārtība, kā jāapziņo iedzīvotāji, tomēr specifisku noteikumu tieši par to, kā sniedzam informāciju cilvēkiem ar redzes, dzirdes un citiem uztveres traucējumiem nesot. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.